soo dhawaada qaybtii afraad uguna dambeysay barnaamijyada taxana oo aynu kaga hadlaynay toddobaadkan dhibaatada kufsiga. Maantana waxaynu ku eegi doonaa warbixintan gaarka ah dhibaatooyinka xagga caafimaad iyo kuwa maskaxeed ee ay gabdhuhu kala kulmi karaan marka loo geysto falka kufsiga ah. Waxaynu sidoo kale eegi doonaa dadaalada lagu ciribtiri karo tacadiga kufsiga ee loo geysto qof dumara oo aanan awoodin inuu iska difaaco sida dhacda marar badani nin hubaysan. Magaalada Muqdisho oo la sheego inay ka mid tahay meelaha ugu daran ee falka kufsiga ah uu ka dhaco, waxaa la sheegay inay geystaan xilliyada qaarkood dad xiran dharka ciidamada dowladda. Xeryaha barakacayaasha waa deegaanada ugu daran ee laga soo wariyo in lagu xadgudbo dumarka jooga, inkastoo ay jiraan guddiyo gaar ah oo la shaqeeya xuquuqul insaanka dowladduna ay magacooday si ay uga hortagaan arrimahani, haddana weli waxaa socda dhibaatada kufsiga. Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo horay u ahaa wasiirkii dastuurka iyo arrimaha federaalka waxa uu ka mid yahay guddiga xuquuqul insaanka ee dowladda ay dhowr bilood ka hor ku dhawaaqday. Waxa aan weydiiyey tan iyo waqtigan waxa ay qabteen guddigooda.
Dowladdu waxa waaye waa dhowr qeybood waaye. Midda ugu horreysata waxa waaye dhinaca fulinta dhowr wax oo arrimahan ay dhaceen. Prime Ministerka wuxuu saaray guddiyo oo dabagal arrimahaas kasoon warbixiya. Midda kale madaxweynaha laftigiisa dhowr jeer uu sheegay inay tahay zero tolerance ama waxaan loo adkeysanayn in falalkaasoo kale ay waddanka ka dhacaan. Runtiina riboortyada soo baxayana meelaha ay ka dhacayaan xataa meelooyin oo dadkii aada u dhibaataysana ama IDP-da ku jira ay yihiin waayo, runtiina wax laga fool xumaado waayo. Qarnigii 2020-aad in waxaasoo kale dhacaan. Waxyaalaha kale weyn waxaa waaye dowladdii oo aan lahayn capacity, maxaa yeelay ujeeda haddana wax laga soo baxayo kulanigaarnimadii dagaaladii al-shabaab aan ugula jiray. Marka waxyaala badanaa rutistacakiran waxyaalaha aan sameyn waxaa kamid ahaa guddigeena inaan shirweyne qabanay, shirweynahaas aan kasoo saarnay qaraaradaas waxaa kamid ah inaan hadda wixii ka dambeeyo plan ama qorsho howleed ku aadan arrintaas inaan qabanno.
Waxaa la isweydiin karaa tallaabada rasmiga ah ee ay dowladdu u qaadayso la dagaalanka tacadigani ee waxa ay noqon karto, marka maxaad oran lahayd?
Waxaan oran lahaa midda ugu horreysa horta waxa waa in la sameeyo baaritaan fiican, horta in la sameeyo investigation ah oo aanan ahayn investigation aanan ku xadgudbaynin sharafta qofka dumarka oo soo dacwoota. Aan loo baahnaa ugu xadgudba, laakiin investigation in la sameeyo. Midda kale in dadka lagu soo eedeeyo howlahaas in lasoo qabto oo maxkamad la keeno, lama siiyana mataqaanaa wixii waajibkooda ah. Tan kale ugu sii weyn kale dowladda qaban kartana waxa waa in la sameeyo in dadkii la wacyi geliyo ama public education la sameeyo oo mataqaanaa arrintaas laga waxeeyo. Midda kaleeto midda ugu weyn oo loo baahan yahay waxa ummadda Soomaalida dhan haysto waxa waaye waxyaalaha lagu ciribtiri karo waxa waaye dhalinyarada ama wiilasha soo korayaan iskoolaadka markay dhiganayaan in curriculumka ama manhajka ay dhiganayaan lagu soo daro xuquuqda bini aadamka, especially inay ilaaliyaan xuquuqda dumarka. Marka howlo badan oo noo yaallo waaye waxaan kasoo baxaynaa ceel hoostiisa waddankana kasoo baxaya.
Ciidamada nabad ilaalinta u jeega Soomaaliya ee AMISOM oo dhowaantan ay soo yeertay fal kufsiga oo la sheegay inay ku lug leeyihiin qayb ka mid a kuwa ka socda dowladda Uganda, welina ay socoto baaristiisu, waxa ay 10-kii bishan Sebtembar ku qabteen magaalada Muqdisho tababar la siiyey gabdho laga soo kala xulay dadweynaha ku dhaqan gobollada Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe iyo gobolka Banaadir. Waxayna ujeedadu ahayd in la siiyo haweenkan wacyi ku filan oo isaga difaaci karaan haddii lasoo weeraro. Inkastoo tirada haweenka ee tababarka loo furay ee u ekeed mid aad u yar, haddana dadka qaarkii ayaa waxay u arkaan inay tahay tallaabo loo qaaday dhinaca wanaagga loogana hortagayo falka kufsiga. Maryan Takhalo oo ka tirsan ururka haweenka ee la tacaala gabdhaha loo geysto tacadiyada noocaaniya ee SWDC waxa ay ka mid ahayd dadkii qaybta ku lahaa in la qabto tababarkan kadib markii ay wadatashi la sameeyeen saraakiisha AMISOM. Waxa aan su'aalay sida gabdhuhu ay ugu dhiiran karaan rag hubaysan inay naftooda ka difaacdaan.
Rayiga horta waxaan ugu dhalay annaga maalinay noo timiday iyadoo dadkii dad daafacay iska celiyey iyo gabdho yaryaroo la kufsaday ay isla joogaan nin qorbiisa amaan ku xiran yahay ee gabadha ku cabsinaaya oo rabo kaliya inuu ku kufsado ee gabadha aysan ogeyn waa aqoon darro idaa waxay u tahay magaciisa ay tahay mideeda kale qorigan ma inta jiro noocood ku dili karo nooca isu daafici kartid waxyaala waxa waaye oo xataa waagi aan ku baran anaga xalane marka gabadha waxaa ma keenaysa aqoon darro marka horeysa waxa waa qof waxbarata ma ahan tan labaad qorigan idoo uu dadilaya aragtay maahane inay ka hortag marka in looga hortagay noqoto maxaa jira gabadhii dhibaatada qabta waxa waa habeenkii aan kufsiga badan yahay habeenkiina ayadoo jirta loo soo galaya marka si isu daafici lahayd at least inay barato waa wax weyn la waaye maxaa jira qof gurigaaga inay ku timaado ku daaficaysa ma jirto
kufsiga ayaa waxa uu keenaa xanuuno dhinaca maskaxda kaga dhici kara gabdhaha loo geysto waxaana ka sokow isdhexgal la-aanta bulshada ee lasoo gudboonaata gabadha u dheer iyadoo ay dhibaato ka soo gaarto xagga dhimirka doctor cabdulqaadir salxaan waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka nova ee magaalada alexandriya ee gobolka virginia ee dalkani maraykanka waxa uuna ku takhasusay daweynta dadka waaweyn
haddii markuu horeysa horta waxaan ognahay in gabadhii uur bay qaadi kartaa marka waa uur aanan mataqaana aanan sax ahayn oon diyaar loo ahayn waa dhibaato midda labaad ay dhici karto waxa weeye hadduu ninkii ama nimankii wax ogeyn haddii jiran yihiin nacam jirooyinkan oo sexual transmitted disease la yihahdo la gonorea waxaa jira syphilis waxa la yihahdo annaga syphilis aan unaqaanaa mataqaanaa maxayd waxaa dhici karto kuwo viruska uu keeno oo herbis la yihahdo mataqaanaa maxayd iyo cudurkii aidiska aan iqiino mataqaanaa maxay ahayd oo adduunka meelo badan mataqaanaa dadka baabiiya marka waxaasoo dhan hadduu nimankii wax ogeyn ama ninkii wax ogey uu qabay gabadhii waa gaarsiinaya
haddaba xagga caafimaadka ayaa la sheegaa inay jiraan cuduro laga dhexli karo xadgudubyada kufsiga maxaa ay yihiin cuduradaasi mar kale ayaan su-aalay doctor cabdulqaadir salxaan
cudurada mataqaanaa maxay medicalka markii laga tago psychologically ama cudurka nafsiin waxa loo yihaahdo gabdhihii ay seexan waayaan mataqaanaa maxayd in oo xataa cuntadii ay ka go-aan in mataqaanaa maxay ahayd welwel badan uu jiro mataqaanaa maxayd qaarkood in ay xataa uu ku dhaco depression waxa la yihahdo mataqaanaa isla hadlaan waxaa dhici karta dadka qaarkood xataa inay maadaama uu society ceeb uu ka yahay ama dadkii aysan la hadli karin inay xataa marka qaarkood ku fikiraan inay isdilaan mataqaanaa haddii dadkii iskuul ay digan yihiin iskuulkii waa ka joogsanayaan
guud ahaanba dhegaystayaal intaasi ayaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijka iyaga gaarka ahaa ee taxanaha kufsiga oo aynu kaga hadlaynay dhibaatada loo geysto haweenka la kufsado iyadoo qaybihii hore ee maalmihii aynu soo dhaafnay aad ku maqasheen barnaamijkan gabdha la dhibaateeyey oo ka hadlaya wixii lasoo gudboonaaday kuwo ehella ah ururada u dooda xuquuqda haweenka culimaauddiin ka hadlay shareecada islaamka sida ay uga hor imaanayso falka kufsiga ah dhaqankii soomaalida iyo booskii uu kaga jira kufsiga iyo maanta oo aad ku dhagaysateen barnaamijkeennan qaybta ugu dambeysa dhibaatada xagga maskaxeed iyo kuwa jireed ay gabdhuhu la kulmi karaan iyo dadaalada ay maamuladu ka geli karaan ka hortagga falka kufsiga ee anshaxumada lagu tilmaamo inta aynu mar kale ku kulmayno barnaamij noocan oo kale ah waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.